Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Prekarietatea jarri dute San Ferminetan zabor bilketan ari zen beharginaren heriotzaren erantzule. Prebentzio neurri egokiak baote ziren eta protokoloak eguneratzen ote diren zalantzan jarri dituzte gaur goizean hildako langilearen lankideek protesta zenbaitetan. Greba egiten ari dira batzuk, lab sindikatuak hala deituta eta lanuzteak beste batzuk atxuk deituta. Oskar Aguas entzunan dugu.
Kamioia gainetik, kamioetik ikusten duzu hartu duzula, baina ez dakizu zeinunetan erori daitekeen. Orduan, hori bada problema larria. Zu gainera igotzen duzunean erortzen baldin bada salduta zaudelako.
San Ferminetan izan zuen istripua eta 9 egun ospitalean eman ondoren zendu egin zen pasaden ostiralean FCC enpresarentzat lanean zebilen behargina. Gaueko txanda egiten ari zen, zabor edukiontzien ustuketan ziarduen eta kamioiaren kabinaren gainera igo behar izan zuen ustuketa egiteko kontainerra trabatuta gelditu zelako. Bertan zegoenean irristatu eta lurrera erori zen buruan kolpe larria jasoz. Langilea ostiralean hile egin zen, protestak egiten ari dira gaur haren lankideak. Uztaiak 23 ditu gaur aste artea da. Bero zapadator datuzen egunetarako, gaur 50 graduak gaindituko ditugu eta asteburura arte ere temperatura altuak iragartzen dituzte. Zerua oskarbi ikusten ari gara goizeko lehen ordutik eta hala izanen gara, eguzkiak gogor joko du gaur. Eguraldiari erreferentzia hori eginda, jar gaitezen bestelako albistei begira.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Hain zuzen, gaur osasun laboralak esan du lanpostuetan izaten diren istripu larrienen artean lautik bat altuera batetik erorita izaten direla eta gaineratu dutena da ezbehar horiek ekidin daitezkela eta garrantzitsua dela aztertzea zenbaterainoko arriskua dagoen egin behar den horretan eta neurriak behar bestekoak hartzea ere bai. Lanarloaz ari garela, 40 egun baino gehiago daramatzate greban Mondelez enpresan Bianan gaietak egiten dituzte besteak beste eta lan hitzarmen duina negoziatu nahian ari dira. Aurrera pausoak eman direla diote langileek, baina zuzendaritzak ez ditu proposamenak onartzen bere horretan. Salaketak ere iritsi zaizkie 8 grebalariri eta horiek kentzeari uko egin dio zuzendaritzak. Hala ere, langileek argi dute elkarrekin borrokan segituko dutela diote. Juan Larraia da Estilerriko Ela sindikatuko ordezkaria.
Mondelezeko zuzendaritzak uko egin dio 8 grebalariren aurka jarritako salaketak kentzeari. Bitartean, langileok batuta eta borrokan jarraituko dugu.
Eta bestelakoetan, Espainiako Kongresuak irailean aztertuko du foru hobekuntzaren erreforma trafiko eskumenaren inguruko aldaketa irakurketa bakarrean eztabaidatuko da eta modu horretan zuzenketak aurkezteko aukerarik ez da izanen. Gaur goizean modu telematikoan elkartu da transferentzia batzordea, Nafarroak berea egin du eta orain Espainiako Gortek erreforma hori onartzea falta da. UPN azaldu da gaur, osasun alorrean dauden itxaron zerrendekin kexu alderdi erregionalistaren arabera, 6.000 herritar ezabatu dituzte zerrendetatik mediku espezialistak ikusi ez baditu ere. Letizia San Martin alderdiko parlamentariak agerraldian esan du, osasun departamentua datuak itxuraldatzen ari dela zerrendetatik kanpo utziz milaka bizilagun naiz eta ez duten iaz izan itzordurik oraindik. Itxaron zerrendak jaisten ari direla esateko, edo zer egiten ari direla salatu du San Martinek. Eta bestelako kontuak ere bai, 22 urte azpiko 11. Munduko Euskal Pilota Txapelketa jokatuko delako, hemen Iruñean abuztuaren 25-tik 31-ra izanen da leia eta 60 herrialdetatik etorriko dira gurera pilotariak. Guztira 200 parte hartzaile ariko dira. Hauek guztiak eta gehiago berehala aztertuko ditugu zabalago.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa 2, Atarrabia. 9 3 8 3 3 0 3 0 3.
Madera Biba, uda badator eta arekin oporrak uztailaren 4tik abuztuaren 4raino atxetentxo bat hartuko dugu eta denda itxita egonen da. Baina adi, bueltan abuztuan merkealdian egonen gara. Ez galdu aukera eta udaz gozatu, Taiuntxe Industrialdean Madera Biba.
Bizi 1 € denak emanda da, estatu zurruta dabakoitza zaindu azken tantaraino.
Una nueva bebida que soy. te saldrá bien.
Lacturale eta edan bizitza.
Sanferminetan izan zuen istripua eta 9 egun ospitalean eman ondoren zendu egin zen FCC enpresarentzat lanean zebilen behargina. Gaueko txanda egiten ari zen, zaborre edukiontzien ustuketan ziharduen eta kamioiaren kabinaren gainera igo behar izan zuen ustuketa egiteko kontainerra trabatuta gelditu zelako. Bertan zegoenean irristatu eta lurrera erori zen buruan kolpe larria jasoz. Langilea ostiralean hil egin zen. Protestak egiten ari dira gaur haren lankideak Bidane Beloki eguerdion.
Eguerdion bai lanistripuan hil zen uztailaren 10ean Sanferminetan zabor kamilerekin bilketa egiten ari zela altueratik erori eta ezbeharra izan zuenean. Zenbait egun ospitalean eman ondoren zendu da langilea eta Iruñerriko mankomunitateak azpikontratatzen duen FCC enpresarentzako lan egiten zuen. Enpresak irmoki salatu du lankidea hil dela erraz saihestu zitekeen lanistripu baten ondorioz. Segurtasun neurri egokiak eta prebentzio protokolo eraginkorrak zein eguneratuak galdegin ditu Atxuk eta Labek osatutako enpresa batzordeak. Izan ere, Oskar Aguas langileak salatu bezala formakuntza eta prebentzioa ez aman komunitatearen lehentasuna izan.
Parte guztietatik arrela daukate. Guk bai, protokolo bat dago eta jarraitzen ez badugu, gure erroa izan daiteke, baino batez ere enpresarekiko edo man komunitatea, naiz eta ikustera etorri, segun linea de vida edo horrelakoak jartzeko edo dena delakoa, ba, ez dute ere eser egin, formakuntza kurtsoak oain dela bi urte edo gehiago egin zituzten edo dena delakoa, orduan badira nahiko gauza elkartu pilatu direla eta iritsi gara egoera larri honetara eta
Elkartasuna eta babesa larazi diote langileari eta senidei istripua izan zenetik egindako elkarretaratzaetan eta gertatutakoa ikertu eta argitu bitartean alaxe egin duten gaur ere. Enpresari exigitzeko prebentzio araudia betetzean berriro gerta ez adin eta bestaldeen bestelako lanbaldintzak zaindu ditzaten, etengabeko kamioien eta makinen aldaketa, lantxandetako langileen urritasuna eta lantzama. Horrek eragozten baitu zenbaitetan segurtasun protokoloak behar bezala ezin aurrera eramatea.
Nahiko estresantea dira, zen pentsasazu egunero 150 kontenedore inguru ibiltzen ditugula, ba adibidez hauek marka zehatz batetan zu kamioia gainetik kamioetik ikusten duzu hartu duzula baina ez dakizu zein unetan erori daitekeen. Orduan hori bada problema larria. Zu gainera igotzen duzunean erortzen baldin bada salduta zaudelako.
Gaueko txanda egiten ari zen hildako langilea, zabor edukiontzen utxuketan ziarduen eta kamioiaren kabinaren gainera igo behar izan zuen ustuketa egiteko kontainerra trabatutan gelditu zelako. Bertan zegoenean irristatu eta lurrera erori zen buruan kolpelarrian jasoz. Lab sindikatuaren salaketaren araberan gaueko txanda izanik ez zegoen nahiko langile eta prozedura ezen abian jarri. Hartaran gertaeren larritasuna aitortzea eta lan istripuaren erantzukizuna argitzeko ikerketa zintzoa egiteko eskatu du sindikatuak. Labeen gogorarazi egin duenez, Nafarroan aurten lanistripuaren ondorioz gertatzen den 8. heriotza da. Eta Euskal Herrian gutxienez 23 izan dira lanistripuetan hildako beharginak.
Bada, osasun laboralak hain zuzen gaur esan du, lanpostuetan izaten diren istripu larrienen artean lautik bat altuera batetik erorita izaten direla. Eta gaineratu dutena da, ez behar horiek ekidin daitezkela eta garrantzitsua dela aztertzea, zenbaterainoko arriskua dagoen egin behar den horretan, eta neurriak behar bezain bestekoak ote diren. Azken 10 urtean, Nafarroko Osasun Publiko eta Laboraleko Institutuak, 580 istripu ikertu ditu, larriak, oso larriak eta heriotza eragin dutenak. Horien artetik 182 zeuden zuzenean harremanetan altuerarekin, erorketekin. 12 lagun zendu ziren horren ondorioz eta gehienak eraikuntza sektoreko langileak ziren. Garai hauetan udan maiz izaten dira halako istripuak bereziki nabe edo altuerak dituzten azpiegituretan lanean dabiltzenen artean. Jabei eskatu diete eta enpresei arditzatela beharrezkoak diren neurriak euren ardura ere badelako. Arriskuak zeintzuk izan daitezken aztertu eta planifikazioa egin dezatela beharrezkoak diren prebentzio neurriak hartuz. Segurtasuna gailendu dadila, alegia. Egindako azterlan horretan jaso dute askotan azpiegituren egoera errak eragiten dituela erorketa horiek. Arriskua kontuan ez hartzea edo babes neurri nahikorik ez hartzea ere badaude istripularri horien artean. Eta aipatuko dugu lan arloan ari garela, 40 egun baino gehiago daramatzatela greban Mondelez enpresan. Lan hitzarmena negoziatu nahi dute langileek, baina ez dute borondaterik ikusten deus gutxirako zuzendaritzaren jarreran. Proposamena jarri dute mai gainean, langileentzako gutxiengoak liratekeenak, baina ez du gustoko izan enpresak. Juan Larraia ela sindikatuko Estei Herriko ordezkaria da.
44 greba egunok eman dituzte bere fruituak.
akordioa inoiz baino hurbilago dago. Edukietan asko aurreratu baita.
Greba mugagabean diren honetan, 8 grebalarik salaketak jaso dituzte eta erretiratzeko eskaerari ere muzin egin dio zuzendaritzak. Dena dela, langileek badakite eurei dagokiona eskatzen ari direla eta horregatik eskatzen ari direnarekin aurrera segituko dutela adierazi du Larraiak.
Borroka hau irabazten ari gara eta enpresak ziurtatu nahi du etorkizunean ez duela egoera honekik berriro topo egingo. Horregatik, mezu argia helarazi nahi dugu. Ez dugu men egingo mehatxuen eta santalaren aurrean. Akordiorik egotekotan jarraspenik gabe izango da. Bitartean, langileok batuta eta borrokan jarraituko dugu.
Ekainaren 10ean abiatu zuten greba mugagabea Bianako Mondelez lantegian soldata igoerak eskatzen dituzte KPI-aren araberakoak eta puntu bat gehi gorago. Lanaldia urteko 3 egunez txikitzea eta beste zenbait gairekin ere aldaketa zenbait aparteko lanorduei dagokiena, puntualtasunarekin lotutakoa edota antzinakotasunarekin. 400 langileari dira Bianako lantoki horretan, lehen hiruilekoan gogoratuko dugu Mondelez enpresa multinazionalak 4.000 milioi euroko irabaziak izan zituela. Bestelakoetan, trafikoaren eskuduntza Nafarroara leku aldatzeko bidean, beste pausu bat iritsiko daudazkenean, Nafarroko foru hobekuntzaren erreforma, lorafrenarena, diputatuen kongresuan irailean aztertuko dute, irakurraldi bakarraren formula erabilita, modu horretan ez da posible izanen zuzenketak aurkeztea. Hala jakinarazi du gaur, eskuduntza batzordeak bilera egin ostean, goizeko 9:00 bilduta izan baitira. Joan den maiatzaren 23ean gogoratuko dugu, onartu zuela, Nafarroko parlamentuak araudi berria, artikulu bakarra du, eta bi atal lehenak, 49. artikuluak dio, modifikatzen duena eta jasotzen duena da, Nafarroari dagozkiola trafiko, motorbidezko zirkulazio eta bidezko segurtasuna, foru erregimenaren ahalmenari dagokionez eta lege organiko horretan jasota dagoenez, baita trafikoaren kontrola eta zainketa ere. Bigarrenak dio, foru hobekuntzari parrafo bat gehitzen zaiola esanez, trafikoari dagokionez, motorbidezko zirkulazioari eta segurtasunari foru zaingoaren eskumena dela eta 49.3 artikuluari esker gidatuko dena. Horrez gain, Nafarroko gobernua gaineratu du, ziurtatzeko Nafarroak eskuduntza modu progresiboan egokian eta eraginkorrean hartzen duela, bereziki zainketa eta kontrolari dagokionez, akordio berriak erdietsi beharko dituela eskuduntzen batzordeak. Alde batetik, funtzioen zabalpen bat jasoko duen akordioa nahiko luke, funtzio berri bat txertatzeko, arau austeak detektatzearena. Bestetik, akordio osagarri bat ere, aurrekoari, foruzaingoaren agenten edatzea arautzeko. Horixe beraz berriena, irailean iritsiko dela, trafikoaren eskuduntza Nafarroara leku aldatzeko foru hobekuntzaren erreforma eta modu horretan Nafarroak egindakoa orain Espainiak berretsi beharko du. Eta istripua izan da errepidean gaur goizean, bideko autobidean A12an gertatu da eta 3 zauritu eragin ditu, horietako bat larri. 7 ibilgailu izan dira istripuan inplikatuta, 5 auto, kamioi bat eta motozikleta bat. Larri zauritutakoa motogidaria zen eta helikoptero zeraman behar izan dute Nafarroko Ospitale Unibertsitariora. Beste bi zauritu ere ambulantzian eraman dituzte zauri arinekin. Goizeko 7 eta 4 denean izan da ezbehar hori, Armañanzas herritik gertu Iruñerako noranzkoan ordu bete izan da, moztuta errepide hori, baina errail bat zabaldu ahal izan dute. Guardia Zibila arduratu da trafikoaren bideratzeaz eta gertatutakoaren ikerketa egiteaz. Foruzaingoaren zenbait furgonetaren laguntza ere izan dute istripuaren lekuan bertan. Eta gaur UPN azaldu da, goizean osasun alorrean dauden itxaron zerrendekin kexu. Alderdi regionalistaren arabera, 6.000 herritar ezabatu dituzte zerrendetatik, mediku espezialistak ikusi ez baditu ere. Letizia San Martin alderdiko parlamentariak agerraldian esan du, osasun departamentua datuak itxuraldatzen ari dela, zerrendetatik kanpo utziz milaka bizilagun naiz ez duten izan itzordurik oraindik. Itxaron zerrendak jaisten ari direla esateko, edo zer egiten ari direla salatu du San Martinek. Ziurtasuna dutela esan du, ia 6.000 lagun ezabatu dituztela martxoan, apirilean eta maiatzean zerrenda horietatik. Uste dute, ez direla modu egokian egiten ari jakinarazpenak, alegia. Agian jendeak ez jakintasunarengatik galdu egiten dituela itzorduak eta gogorarazi du garrantzitsua dela gutxienez 3 aldiz abisatzea pazienteari daukan itzorduaz eta ziurtatzea jakitun dela. Telefono bidezko kontsultak egiten ari direla ere salatu du, gutxienez 1.369 lagun daudela kasu horretan. Osasun zerrendak dagokion moduan murrizteko gaitasunik ez izatea egotzi diote Nafarroko gobernuari, naiz inoizko aurrekonturik handiena izan osasun departamentuan. Eta joan den asteko albiste bati begira jarriko gara, Lekarozen aroztegia proiektua egiteko lanetan izan ziren herritarrei joan den astean jaso zuten zigor eskaeraz mintzatu baita gaur gure lankide Miren Mindegia.
Joan zen astean, Baztanen egin nahi den aroztegia proiektuaren aurka borrokan aritu diren herritarrek kolpe berri bat jasan zuten izan ere, Palazio daroztegia enpresak denetara 20 urteko kartzela zigorra eta 56 mila euroko isuna eskatu du zazpi baztandarrendako. 2021 batean lekaro zen obrak geldiarazteko protesta baketsu batzuk tarteko. Talde kriminal antolatu bat izatea eta derrigortze eta bortxa delituak egitea leporatzen zaie zazpi herritar hauei. Zazpi inputatuen elkartasun komisioko kide elurre iriarteren aburuz euren lurrak defendatzeagatik horrelako zigorra ezartzea gehiegikeria hutsa da.
Hiru urteko kartzela zigorra kanpaldi bat egiteagatik zazpi personei ba desproporzionala da. Justo ganeren unean sola zian proporzionala izatekotan beharko zen saria eman, ez? Orduan bere momentuan aroztak izan zen mugimendu horri. Ze gelditu zen obra bat, Baztanek beharretzuena eta gainera kalte handi eraginen zuena.
Jatorri aurrekoa bada ere, 2015ean sustraitzen da baztandarra unitzentzat amesgaizto bilakatu den aroztegia proiektua. Urte hartan eta hauteskundeetarako 5 egun besterik gelditzen ez zirenean, UPNren gobernuak argi berdea eman zion Palazio aroztegia enpresaren planari, udalez gaindiko eragina duen plan gisa. Proiektu horren eskutik 248 etxe bizitza, 135 gelako hotel bat eta 46 hektareako golf zelai bat eraikitzeko asmoa dago, 300 biztanle inguru besterik ez dituen lekarozko lurretan.
Bakarrik entzutearekin argi dago Baztanek olakoren beharrik ez duela, ez? Ez golfa, ez hotela eta ez txaletak. Osa, momentu honetan Baztanek 800 etxe bizitza baino gehiago utzik ditu eta uste dute horrek beharko lukela, ez? Lehentasuna bai Baztango badu lehentasuna, baina bueno, Baztanek ezin du ikudeatu eta Nafarroko gobernuak hor egin beharko luke esfortzu bat. Etxe bizitza horiek berritzen eta behar bezalako alokairuak eta etxe salmentak bideratu eta hotela berdin, etxe turistikoz betetzen ari da Baztan eta luxuzko hotel bateko rei momentu honetan ez du bat ere zentzurik eta gainera bueno, pues horrek ekartzen duen turismo mota ere, bueno, turismo hori da Baztanen egon naiz nire hoteletik atera gabe. Eta bueno, golfarena lur batzuk artifizializatzea golfean aritzeko Baztandarrak ez galtzean ekazal lur batzuk hortarako ez du bat rezentzurik.
Baztango udalak zazpi inputatuekiko elkartasuna adierazteko eta Nafarroko gobernuari UGEP proiektua bertan bera uzteko eskatzeko mozioa adostu zuen joan zen astean. Herritarren kolektiboari dagokionez proiektua geldiarazteko borrokan jarraituko dutela nabarmendu dute.
Segituko du kanpainak egiten eta bueno, asteko dirua biltzen eta epaiketa hau albalima geldiarazi edo gutxienez modu duin batean ailegatzea epaiketara.
Hizkuntzak ikastea arrunt gutxi kostatzen da. Horixe irakurri dugu Iruñeko Hizkuntza Eskola ofizialaren sare sozialetan. Matrikula epea dagoeneko zabalik dela esan digu Santi Leone Hizkuntza Eskolako zuzendari ordeak.
Kanpaina aurreratzea erabaki genuen eta horregatik ja ekainaren erdialdean edo hasi ginen bueno, pizkat propaganda egiten eta bai, zuk diozun bezala hori da urtengo leloa, ez? Hizkuntzak ikastea arrun gutxi kostatzen da.
Bost hizkuntza ofizial dituzte eskaintzan eta aurtengo matrikula iazko baino merkeagoa da.
Bost hizkuntza ofizial ditugu, alemana, italiera, frantsesa, ingelesa eta euskara jagina eta bostetan nahi naiteke ziklo osoa A batetik C batera. Eta gainera inglesean C2 titulua lortzeko ere aukera badago, aleman departamentuak ere C2 bat eskaintzen du, eta aurten Euskara departamentuen, eta hori aurtengo nobedadea da, aurten hasiko gara C2 eskaintzen, momentu C2 bat, C2 bi urtean egiten baita, eta aurten hori erran bezala C2 talde bat izanen dugu Euskaran, eta ongi funtzionatuz gero, espero dut helduen urtean, C2 ere eskaintzea. Hori batetik, eta gero bertzen nobedade importante bat da prezioa dezente jautsi dugu. Orain hartzio ikasle berriek dira sekulan gurekin ikasi ez dutenak. Lehen ikasle berriek 200 € inguru ordaintzen zituzten, eta aurten 136 € ordaindu behar dute patrikula egiteko. Eta ikasle izandakoak, horiek dira noizbait gurekin ikasi dutenak, ba, ikasle izandakoen matrikula 100 € da, 106 €. Eta lehen 100 € eta 70 €. Bai. Hori, 100 euroren truke, ba, eskolara joateko aukera, eta gainera, azterketa egiteko aukera, beraz, nik uste dut, nahiko merke gelditu dela matrikula.
Garai batean ez bezala, orain izen emate prozesuak errazagoak izaten direla esan du.
Gaur egun ez da problemarik izaten izena emateko, lehen garai batean bai, segulako jendez izaten zen eta batzuk kanpo gelditzen ziren, gaur egun inglesak enduta gainerako hizkuntza guztietan, bueno, taldeak betetzen dira, ongi betetzen dira, baina izaten da tokia, bueno, mundu guztiaren dako.
Iraiaren amaieran hasiko dute ikasturtea Iruñeko hizkuntza eskola ofizialean.
Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
Gazteren etxeak Mari Tenisaren asterako izena emateko epea ireki du. Ekimena abuztuaren 5etik 9ra eginen da, arratsaldez Zangoza kaleko instalazioetan. Bi talde daude, astapen mailakoa eta hobekuntzakoa, 12 eta 30 urte bitartekoei zuzenduak. 11 plan gaztearen etxeko programaren barruan gaur arratsaldean 7tik 8 terdietara dance hall saio bat eginen da. Jarduera doan da eta 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago. Azken egunak Txantreako erraldoien konpartsaren 40. Urteurrenari buruzko erakusketa bisitatzeko. Erakusketa asteazkenera arte egonen da ikusgai, ezkaratzean, patioan eta kondestablearen jauregiko areto gotikoan 11etatik 2etara.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Euskara irrika, badatorru da alaia, orain da zure garaia. Euskarari bultzada bat eman nahi, apunta zaitez gure udako ikastaro trinkoetan, abuztuan eta irailean Iruñerriko ikan, maila guztietan trebatzeko aukera. Informazio guztia gure webguneetan eta euskaltegietan. Iruñerriko ika Arturo Kampion, Barañengo Sahats eta Atarrabiako euskaltegiak.
2024ko udan bizi euskara hurbiletik aekarekin. Familia barnetegiak semealabekin euskaraz aritzeko, bihasteko barnetegiak euskaraz mintzatzeko, azterketak prestatzeko edo udako ibiltarian aritzeko. Online ikastaroak hainbat aukera daude udan euskaraz bizitzeko. Aeka, euskara praktikoa.
Udan ere beste hizkuntzak. Abuztuaren batetik 14ra edo 19tik 30ra ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka, adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera, beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
Hogeita bi urte azpiko, 11. Munduko Euskal Pilota Txapelketa Iruñean jokatuko da, Jon Irigoien.
Abuztuaren 25tik 31ra Labrit Frontoia izango da 7 herrialdeen arteko lehiaren etxea. 7 federazioen artean Espainiaz gain, Frantzia, Argentina, Mexiko, Bolivia, Kuba eta Peruk ere parte hartuko dute. Guztira langile eta pelotarien artean 200 partaide inguru bilduko ditu txapelketak. Bertan, ohiko pilota klasikoaz gain beste 4 modalitateetan ere lehiatuko dira kirolariak. Nafarroako kirol zinegotzia Rebeka Esnaola, Iruñeko udaleko zinegotzia Garbine Bueno eta Nafarroako Euskal Pilota Federakundeko burua Javier Kondek Iruñean ospatuko den 22 urte zazpiko 11. Munduko Euskal Pilota txapelketa aurkeztu dute. Rebeka Esnaola.
El evento se disputará en 5 modalidades, pelota a mano, tanto individual como parejas, paleta cuero, paleta corta y cesta punta individual en categoría masculina y cesta punta parejas en categoría femenina. Veremos reunidos a las y los mejores exponentes de estas modalidades de pelota, representando a sus países.
Horrekin batera, emakumezkoen pilotak zeharkatzen duen une ona ere goraipatuna izan du. Bestalde, Javier Kondek garrantzi honetako txapelketa bat antolatzea, ohore bat den bitartean erantzukizun handiko eginkizuna dela aitortu du. Gainera, bertaratutako guztiek azpimarratu dute Iruña Euskal Pilotaren munduko hiriburua bihurtzeko asmoa, hiriaren nortasunaren oinarri delakoan. Garbine Bueno.
Iruña Euskal Pilotaren hiriburua izateko apostua da. Hiriko proiektu bat da, udal honen indar politiko guztiek partekatzen eta babesten duguna. Eta denon egitasmoa izan da, nolabait izugarrizko indarra ematen dio proiektu honi. Beraz, guretzat, gure
ba, gure hiriburua eta gure burua islatuta ikusi nahi dugun nortasun eta ikur bat izan da, eta hirimarkaren funtsezko zutabetako bat izanen da.
Egutagiari dagokionez, 25ean irekitze zeremoniarekin batera, Espainia eta Frantziaren arteko pala motzaren lehenengo partida jokatuko da. Aldiz, 26tik 28ra sailkatze faseak hartuko dute lekukoa. Azkenik, 29tik 30ra finalerdiak eta finalak ospatuko dira. Guztionekin batera, bezero eta pilota maitaleek onar ditzaketen prezioak bilatu dituzte. 50 eurokoa izango da txapelketa guztirako bonoa, aldiz, 5 eta 15 euro bitarteko prezioa izango dute egunaren araberako sarrerek.
Antzinako azoka, lekun berrira iritsiko da abuzturen 4arekin, 28. edizioa du eta egun osorako egitaragua du prestatuta, Miren Mindegia.
Antzinako azoka lekun berrira iritsiko da datorren igandean abuztuaren 4ean. Lekunberriko udalak eta Plazaola Partzuergo Turistikoak bestelako elkarte eta erakundeen laguntzarekin antolatutako eguna. 28. edizioa izango da aurtengoa eta urtero bezala ezkilotzearekin emanen zaio hasiera. Aitor Perez, Lekunberriko udaleko kultura teknikariak azpimarratu bezala, antzinako garaietan egiten zen moduan, merkatu egunean bere soineko dotoreenak jantziko ditu herriak bisitariei merezitako harrera egiteko.
Dan ematzen dugu jendea, ez, ba, bueno, jantzera, eta, bueno, nolabait egun horretan, iraganera bueltatzen gara, ez, hemen Lekunberrin, eta bai azokarekin, eta egiten ditugun ekitali guztiekin, ba, bueno, egun nahiko polita, eta oso jantzia izaten da.
Nafarroako artisau elikagaien elkarteak antolatuta, 60 salmenta postu baino gehiago bilduko dituen merkatua jarriko da herriko aldezarreko kaleetan. Horretaz gain, kalejirak, banderaren dantza eta emanaldi musikalak, kiliki eta erraldoien konpartsa eta bestelako emanaldiak egonen dira herrian barrena egun osoan zehar. Edizio honetako protagonistak ala ere etxeak izanen dira.
Aurtengo gaia Lekunberriko etxeak eta Lekunberriko etxeen historioak bueno, izango da gai nagusia, ez? Eta ekitaldirik esanguratsuena eguerdian ospatuko da, zeren kale antzerki bat egingo dugu eta antzestuko dituzte hemen Lekunberriko hiru esparrutan. Nolabait ere ikusiko dugu etxe hoien aurrealdean, ez, el kokapen errealetan ze istorio gertatu ziren erdiaroan.
Herriko erdigunea itxi eginen da azokarako, beraz, udaletik autoa kanpoan uzteko eta erdigunera oinez hurbiltzeko gomendioa luzatu dute.
Ba, amaitu aurretik, kontatu nahi dizuegu, zertxobait aurreratuta Iruñeko udaleko lore zaintza langileak hasi direla San Fermin ostean loreak berriz ere landatzen. Belarraren berlandaketa ere eginen dute, eta aste honetan berean amaituak izatean nahiko lukete lan horiek. 10 langileari dira lan hori egiten, eta guztira 150 metro kuadro lore gehiago gaineratuko zaizkie lorategiei. Gazteluko plazan, Carlos Hiruganrena etorbidean, Estafeta San Nikolas eta Kafe Iruña eraikinaren ondoko lorategietan arituko dira lan horietan. Udagaraiko loreak dira landatuko dituztenak noski. Eta kontu hauekin, guztiekin iritsi gara amaierara. Mila esker eskaini diguzuen arratagatik, gero arte.